Jóhannes að Guðspjall, sjötti kafli. Eftir þetta fór Jesús yfir Galíleu vatn eða Tíberías vatn. Mikill fjöldi manna fylgd honum til þeir sáu þau táknir hann gerði á sjúku fólki. Þá fór Jesús upp á fjallið og settist hann niður með lærisveinu sínum. Þetta var laust fyrir páskahátíð gyðinga. Jesús leit upp og sá að mikill mannfjöldi kom til hans. Hann segir þá við Filippus, hvar eigum við að kaupa brauð svo þessi menn fái mat? En þetta sagði hann til að reyna hann, því hann vissi sjálfur hvað hann ætlaði að gera. Filippus svaraði honum, brauð fyrir 200 denara nægðu þeim ekki, svo að hver fengi lítið eitt. Annar lærisveinans, Andrés bróðir Símona Péturs, segir þá við hann, hér piltur sem er með 5 bygg brauð og 2 fiska. En hvað er það að handa svo mörgum? Jesús sagði, láti fólki setjast niður. Þarna var gras mikið, menn settist nú niður, 5,000 karlmenna tölu. Nú tók Jesús brauðin, gerði þakkir og skipti þeim út til þeirra sem þar sátu og eins af fiskunum, svo mikið sem þeim vildu. Þegar fólki var orðið mett, segir Jesús við lærisveina sína, safni saman leifunum svo ekkert spillist. Þeir söfnuðu þeim saman og fylltu 12 körfur með leifum byggbrauðana 5 sem afgengu hjá þeim sem neitt höfðu. Þegar menn sáu táknið sem hann gerði, sögðu þeir, þessi maður er sannarlega spámaðurinn sem koma skal í heiminn. Jesús vissi nú að þeir myndu koma og taka hann með valdi til að gera hann konungi og vék því aftur upp til fjallsins, einn síns liðs. Þegar kvöld var komið, fóru lærisveina Jesú niður af vatninu, stig út í bát og lögða stað yfir vatnið til Kapernaum. Myrkur var skollið á og Jesús var ekki enn komin til þeirra. Vind gerði kvassan og tók vatnið að æsast. Þegar þeir höfðu rói hér 25 eða 30 skeiðrúm, sáu þeir Jesú gangandi á vatninu og nálgast bátinn. Þeir urðu hræddir, en hann sagði við þá, það ég, óttist eigi. Þeir vildu þá taka hann í bátinn, en í sömu svifum rann báturinn að landi þar sem þeir ætluðu að lenda. Daginn eftir sá fólki sem eftir var handan vatnsins að þar hafði ekki verið nema eitt bátur og Jesús hafði ekki stigið í bátinn með lærisveinu sínum heldur höfðir farið burt einir saman. Aðrir bátar komu frá Tíberías í nánd við staðinn þar sem drottinn hafði gert þakkir og fólkið etið brauðið. Nú sá menn að Jesús var ekki þarna fremur en lærisveinar hans. Þeir stigu því í bátana og komu til Kapernaum í leit að Jesú. Þeir fundan hinum megin við vatnið og spurðan, Rabbi, nær komstu hingað? Jesú svaraði þeim, sannlega, sannlega segi ég yður, þér leitu mín ekki af því þér sáu tókn, heldur af því þér átuð af brauðunum og urðu mettir. Aflið yður eigi þeirra fæðu sem eyðist, heldur þeirra fæðu sem varir til eilífs lífs og mannssonurinn mun gefiður. Því faðirinn sjálfur Guð hefur veitt honum vald sitt. Þá sögðu við hann, hvað hefum við að gera svo við vinnum verk Guðs? Jesús svaraði þeim, það er verk Guðs að þér trúið á þann sem hann sendi. Þeir spurðan þá, hvaða tákn getur þú sýnt okkur svo við trúum? Hvað afrekar þú? Feður okkar átu manna í eyðimörkinni eins og rita þér, brauð af himni gafan þeim að eta. Jesús sagði við þá, Sannlega, sannlega segi ég yður, Móse gaf yður ekki brauðið af himni, heldur gefur faðir minn yður hið sanna brauð af himni. Brauð Guðs er sá sem stígur niður af himni og gefur heiminum líf. Það sögðu við hann, drottinn, gef okkur ætið þetta brauð. Jesús sagði þeim, ég er brauð lífsins. Þann mun ekki hungra sem til mín kemur og þann aldrei þyrsta sem á mig trúir. En ég hef sagt við yður, þér hafi séð mig og trúið þó ekki. Allt sem faðirinn gefur mér mun koma til mín og þann sem til mín kemur mun ég alls eigi brott reka. Ég er stíin niður af himni, ekki til að gera vilja minn, heldur vilja þess er sendi mig. En sá er vilji þess sem sendi mig að ég glati engu af öllu því sem hann hefur gefið mér heldur reisiða upp á efsta degi. Því sá er vilji föður míns að hver sem sér soninn og trúir á hann hafi eilíft líf og ég mun reisa hann upp á efsta degi. Nú kom upp kurr meðal gyðinga út af því að hann sagði ég er brauðið sem niður steig af himni. Og menn sögðu, er þetta ekki hann Jesús, sonur Jósefs? Við þekkjum bæði föður hans og móður. Hvernig getur hann sagt að hann sé stígi niður af himni? Jesús svaraði þeim, verið ekki með kurr yðar á meðal, enginn getur komið til mín nema faðirinn sem sendi mig, laði hann og ég mun reisa hann upp á efsta degi. Hjá spámennunum er skrifað, Guð mun kenna þeim öllum. Hver sem hlýðir á föðurinn og lærir af honum kemur til mín. Ekki er það svo að nokkur hafi séð föðurinn. Sá einn sem er frá Guði hefur séð föðurinn. Sannlega, sannlega segi ég yður, sá sem trúir hefur eilíft líf. Ég er brauð lífsins. Feður ykkar átu manna í eyðimörkinni en þeir dóu. Þetta er brauðið sem niður stígur af himni. Sá sem etur af því deyr ekki. Ég er hið lifandi brauð sem steig niður af himni. Hver sem etur af þessu brauði mun lifa að eilífu. Og brauðið er líkami minn sem ég gef heiminum til lífs. Nú deildu gyðingar hver við annan og sögðu, hvernig getur þessi maður gefið okkur líkama sinn að eta? Þá sagði Jesús við þá, sannlega, sannlega segi ég yður, ef þér etið ekki hold mannssonarins og drekki blóðans, þá er ekki líf í yður. Sá sem etur hold mitt og drekkur blóð mitt hefur eilíft líf og ég reis hann upp á efsta degi. Hold mitt er sönn fæða og blóð mitt er sannur drykkur. Sá sem etur hold mitt og drekkur blóð mitt er í mér og ég í honum. Eins og hinn lifandi faðir sendi mig og veitir mér líf, svo mun ég láta þann lifa sem mig etur. Þetta er það brauð sem niður steig af himni. Það er ekki eins og brauðið sem feðurnir átu, enda dóu þeir. Sá sem etur þetta brauð mun lifa að eilífu. Þetta sagðan þegar hann var að kenna í samkundinni í Kapernaum. Margir að lærusveinum hans er á hlíti sögðu. Þung er þessi ræða. Hver getur hlustað á hana? Jesús vissi með sjálfum sér að kurvar með lærisveinum hans út af þessu og sagði við þá, neykslar þetta yður. En ef þér sæjuð mannssonin stíga uppfangað sem hann áður var, það er andinn sem lífgar, maðurinn án hans megnar ekkert. Orðin sem ég hef talað til í þar, þau eru andi og þau eru líf. En hér á meðal eru nokkrir sem ekki trúa. Jesús vissi frá upphafi hverjir þeir voru sem trúðu ekki og hver sá var sem mundi svíkjan. Og hann bætti við. Vegna þess, sagði ég við yður, enginn getur komið til mín nema faðirinn veit honum það. Upp úr þessu hurfu margir af lærisveinum hans frá og voru ekki framar með honum. Þá sagði Jesús við þá 12. Ætlið þið að fara líka? Símon Pétur svaraði honum. Drottinn, til hvers ættum við að fara? Þú hefur orð eilífs lífs og við trúum og vitum að þú ert hinn heilagi Guðs. Jesús svaraði þeim. Hef ég eigi sjálfur útvalið ykkur 12. Þó er einn ykkar djöfull. En hann átti við Júdas, son Símonar Ískariots, sem var til að svíkja hann einn þeirra 12.